Завтра Францішок зустрінеться у Ватикані з людьми, які пакутують ад хвароби Хантингтона, што характарызуецца спалучэннем парушэнняў руху, паводзін і свядомасці. Таму людзей з гэтым сіндромам на працягу 10 гадзяў выключалі з грамадства, дыскрымінавалі, высмейвалі. На сустрэчу з Францішкам прыедуць сотні сем'яў, прадстаўнікі 40 арганізацый з больш чым 20 краін свету. У прыватнасці, у Ватыканскай зале Павла VI будуць прысутнічаць хворыя і іх сваякі, апекуны з раёна возера Маракайба ў Венесуэле, які стаў эпіцэнтрам гэтай генетычнай хваробы ў 19 стагоддзі. Яе распаўсюджанасць у Паўднёвай Амерыцы да 1000 разоў вышэйшая, чым у астатняй частцы свету. Арганізатары спадзяюцца, што сустрэча ў Ватыкане дапаможа пацыентам аднавіць годнасць жыцця без сораму. Хвароба Хантынгтона або харэя Хантынгтона – гэта спадчынае прыроджанае захворванне, якое з часам прыводзіць да асобаснай і інтэлектуальнай деградацыі. На сённяшні дзень тэрапія заключаецца толькі ў зняцці сімптаматыкі, поўнае лячэнне ад паталогіі немагчыма.